Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Danas je utorak, 20. dan mjeseca maja. Na početku najvažniji naslovi. Osnovno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv pet specijalaca zbog mučenja i zlostavljanja pokojnog Petra Siništaja u akciji Orlov let. Bez prisustva većine opozicijenih poslanika, predsjednik Filip Ujinović položit će zakletvu na svečanoj sjednici Skupštine u Vladinom domu na Cetinju. U Mijanmaru počela trodnevna žalost u pomen žrtvama ciklona Nargis. U emisiji između ostalog poslušajte. Nakon posljednje u nizu presuda medijima i novinarima, Dalibor Kauljarević ocjenjuje da umjesto u pravcu evropskih integracija, Crna Gora ide u pravcu modernog oblika autokratije, koja ne dozvoljava bilo kakvu kritiku.
Čini mi se također da je jasno da je apsolutna vlast u Crnoj Gori su apsolutno doživjela samo vježbanju moći, nikakoj odgovornosti, što ozbiljno ugrožava proces demokratije u Crnoj Gori, njen put ka Evropskoj uniji. Mi smo danas, što se tiče slobode izražavanja, zasigurno najgori primjer u regionu.
A Tea Gorjan Sprelević na sljedeći način ilustruje kako to rade crnogorski sudovi i sudije.
Ja podsjećam da je u presudi porodice žrtve deportacije Suada Karadžića isti sudija procijenio duševne bolove sestre zbog smrti brata žrtve ratnog zločina na 2000 manje nego duševne boli zbog povrede časti i ugleda. Mislim da ovo zaista treba da zabrine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni državni tužilac u Podgorici podnio je optužni prijedlog protiv pet pripadnika crnogorske policije zbog prekoračenja ovlaštenja u akciji Orlov let, saopštila je vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić. U odgovoru istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Zekoviću, Čarapić je navela da je optužni prijedlog podnijet protiv Marka Kalezića, Darka Šekularca, Nenada Ščekića, Milorada Mitrovića i Branka Radiškovića. Istraga je utvrdila da su specijalci zlostavljali i mučili pokojnog Petra Siništaja, oca Antona i Viktora, koji su članovi grupe optužene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Direktor uprave policije Veselin Veljović do sada je sve navode o postojanju torture odlučno demantovao. Crnogorski predsjednik Filip Ujinović položit će zakletvu na sjednici Skupštine koja će biti održana u Vladinom domu na Cetinju. Crnogorski parlament usvojio je bez prisustva većine opozicijenih partija odluku o utvrđivanju teksta zakletve koju predsjednik polaže pred poslanicima u Skupštini. Većina crnogorskih opozicijenih partija najavila je da neće prisustvovati sjednici koja će početi u 18 sati i 45 minuta na Cetinju. Crna Gora sutra će obilježiti godišnjicu referenduma na kome je nakon 88 godina obnovila nezavisnost. 21. maja 2006. godine crnogorsku nezavisnost podržalo je 55,5% građana sa pravom glasa, dok je protiv glasalo 44,5%. 21. i 22. maj neradni su dani, saopšteno iz vlade Crne Gore. A Senat Crnogorskog univerziteta odlučuje o kandidatima za rektora, profesorima Predragu Miranoviću i Đorđu Jovanoviću. Na sjednicama vijeća, kao i na svim univerzitetskim jedinicama, Miranović je dobio 309, a Jovanović 169 glasova. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović pozvao je koaliciju okupljenu oko Socijalističke partije Srbije da postigne interni dogovor o tome s kim će formirati novu vladu. Todorović je tražio da Socijalistička partija Srbije s tim dogovorom izađe pred radikale i narodnjačku koaliciju. Kada bi se koalicija oko SPS-a unutar sebe dogovorila, onda bi sve moglo da krene nekim relativno bržim tokom, kazao je Todorović.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Mijanmaru je počela trodnevna žalost dvije sedmice nakon prolaska ciklona Nargis, u kojem je poginulo blizu 78.000 osoba, a 56.000 se vode kao nestale. Zastave na državnim zgradama, školama i hotelima u Yangonu su na pola koplja. Iračka vojska ušla jutros bez otpora u šiitsko uporište u Bagdadu Sadr City nakon višednevnih borbi pobunjenika i američkih snaga u Iraku. U zajedničkom saopštenju komande operacije u Bagdadu i Ministarstva odbrane i policije piše da je iračka vojska pokrenula novu operaciju u tom dijelu Bagdada pod nazivom Operacija Mir. I još jedna informacija, večeras će u Beogradu početi 52. takmičenje za pjesmu Eurovizije Eurosong 2008. U 21 sat počeće prvo polufinale u kojem će nastupiti predstavnici 19 zemalja, a njih 10 plasirat će se u finale 24. maja. Na ovogodišnjem Eurosongu učestvuje 43 evropske zemlje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Slobodne Evrope u Pragu. Večeras će na Cetinju biti održana svečana sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će predsjednik Filip Vujanović položiti zakletvu. Inauguraciji neće prisustvovati opozicione partije, kao razlog navode neregularnosti tokom izbornog procesa, iako su priznali pobjedu Vujanovića i čestitali mu. Izvještava Srđan Janković.
Kao i prethodne dvije, i treća inauguracija predsjednika Crne Gore će biti održana na Cetinju, odnosno predsjednik Filip Vujanović položit će zakletvu na večerašnjoj svečanoj sjednici Skupštine koja će biti održana u Vladinom domu u prestolnici. Nakon održanih predsjedničkih izbora i nakon odluke o tekstu zakletve koju predsjednik polaže pred poslanicima. Prema usvojenoj odluci o tekstu zakletve, Vujanović će se zakleti svojom čašću da će dužnost predsjednika Crne Gore obavljati savjesno i odgovorno za dobro svih građana naše domovine i da će se kao predsjednik države posvetiti očuvanju nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore i njenoj afirmaciji kao građanske, demokratske, ekološke i države socijalne pravde zasnovane na vladavini prava. Većina opozicionih stranaka neće prisustvovati inauguraciji pod obrazloženjem da je dio izbornog procesa bio neregularan. Radi se o tri najjače opozicione grupacije, Srpskoj listi, Pokretu za promjene i Socijalističkoj narodnoj partiji. Za Koču Pavlovića iz Pokreta za promjene nedolazak na inauguraciju je odgovor ove stranke na posljednje presude sudova protiv novinara kao i ukidanje direktnih prenosa skupštinske rasprave.
Željeli smo da pošaljemo jasnu poruku ovima koji očigledno žele da ponovo vrate 90. u Crnu Goru, da mi nećemo na to pristati i iz tih razloga niko od predstavnika Pokreta neće već razbiti na Cetinju.
Da li su to jedini razlozi, s obzirom da je Pokret za promjene učestvovao na izborima, priznali ste pobjedu Vujanovića i čestitali?
Pa to niko ne spori, mi nismo ni u onome trenutku sporili, mi smo naravno i odmah nakon objavljivanja izbornih rezultata rekli da mislimo da bi za Crnu Goru bilo znatno bolje da je rezultat bio drugačiji, ali smo čestitali novo izabranom predsjedniku izbornu pobjedu i tu se ne nalaze nikakvi razlozi za večerašnji nedolazak predstavnika Pokreta na Cetinju. Dakle, radi se isključivo jednome da smo mi u ovome dešavanju trenutnome prepoznali namjeru da se ne samo parlament gurne na periferiju i da mu se ne dozvoli ono što Evropa traži, a to je smještanje parlamenta u centar političkih dešavanja, nego se radi prosto o nastavljanju jedne politike gušenja javne riječi i zastrašivanja i razno raznoga šikaniranja svakog onoga ko drugačije misli od aktualne vlasti u Crnoj Gori.
Socijalistička narodna partija i Srpska lista su također priznali i čestitali izbornu pobjedu Vujanovića, a njihovo nepojavljivanje na inauguraciji Vasilije Lalošević i Dobrilo Dedejić objašnjavaju.
Stav Socijalističke narodne partije oko poštovanja ustavnosti i zakonitosti, oko poštovanja države Crne Gore je jasan. Mi smo i kazali i prilikom rasprave u Ustavu da nećemo glasati za Ustav, jer smo smatrali da u nekim svojim segmentima diskriminatorski, da je mogao biti akt pomirenja, ali iako nismo glasali za njega, mi ćemo poštovati Ustav Crne Gore. Prema tome, mi apsolutno nemamo tu ništa protiv niti institucije, niti bilo kog pojedinca, ali je naš principijelni stav. Uložili smo 7 krivičnih prijava na tok izbornih radnji, predkrivični postupak je počeo i mislim da smo pogodili razlog zašto nećemo prisustvovati večeras.
Nedostaci tokom izbornog dana, dio izbornog procesa koji je bio antidemokratski, činjenica da je gospodin Vujanović bez konkurencije probio sve limite kada su u pitanju novčana sredstva za same izbore, i brojni drugi razlozi nas navode da donesemo, odnosno donijeli smo odluku da ne budemo na Cetinju.
Činom bojkota inauguracije opozicione partije nastavljaju sa nepoštovanjem volje građana i institucija države, kaže portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević, napominjući da je opozicija neuspješno pokušala da opstruira čin inauguracije predsjednika.
Lideri opozicionih partija iskazuju svoje nepoštovanje prema suverenoj volji građana, koji su glasali i gospodine Vujanovića, a glasali su i njih. Znači, ne poštuje se volja građana i ne poštuju se ono što jesu institucije države Crne Gore. Vrlo je teško u svom političkom djelovanju stalno se zalagati za evropsko ponašanje, evropske vrijednosti, što imaju manjer opozicioni lideri, a istovremeno ne poštovati volju građana i njene institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Presuda direktoru Dnevnika Vijesti Željku Ivanoviću posljednja je u nizu presuda crnogorskih sudova medijima i novinarima, čija je oštrica kritike usmjerena na vlast. Osim što su u suprotnosti sa evropskim preporukama, civilni sektor ukazuje da se presudama želi ubiti i posljednja nada da je slobodno, otvoreno i demokratsko društvo uopšte moguće. Biljana Jovićević je tim povodom pokušala da dobije i komentar predstavnika Ministarstva kulture i medija.
Pomoćnik ministra kulture za medije Željko Rutović, od koga smo tražili komentar zbog serije osuđujućih presuda koje su sudovi izrekli kritički nastrojenim medijima prema crnogorskoj vlasti, bio je zauzet u trenutku kad smo ga pozvali, ali je obećao da će nas on sam, ukoliko uspije od obaveza, pozvati, što do momenta slanja ovog izvještaja nije učinio. Sa druge strane, Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže da je riječ o novom koraku u organizovanom procesu koji vlast vodi protiv svojih kritičara.
Koja se drznula da u kontinuitetu stava ovoj vlasti i kakva je i gdje Crnu Goru vodi njena vladavina. Po mojom mišljenju, državna vlast koja je oličena između ostalog u DPS vladi, DPS policiji, DPS sudovima, DPS batinašima, želi da ubije posljednju nadu da je slobodno, otvoreno i demokratsko društvo u Crnoj Gori moguće.
Činjenica je da su crnogorski sudovi za samo par mjeseci donijeli više osuđujućih presuda za medije. Prvo su nezavisni nedjeljnik Monitor i kolumnista Andrej Nikolaidis kažnjeni sa 12.000 eura za tekst u kojem je, iznoseći vrijednosni sud, režiser Emir Kusturica nazvan Dželatov Šegrt zbog dugogodišnje podrške Slobodanu Miloševiću. Potom je prošle nedjelje isti viši sud u Podgorici ugašeni list Liberal i nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika, sada novinara nedjeljnika Monitor, Veseljka Koprivicu, osudio na 10.000 eura koje treba da plate bivšem glavnom i odgovornom uredniku državne televizije Božidaru Čoloviću zbog teksta iz 94. godine u kojem je Čolović naveden kao jedan od 16 novinara protiv kojih je Haški sud pokrenuo postupak zbog ratno-huškačke propagande. I na kraju juče je osnovni sud presudio da Željko Ivanović i Vijesti crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću za duševne boli treba da plate 20.000 eura, jer je Ivanović za napad na njega prošlog septembra kao krivce označio premijera i njegovu familiju. Sve se to dešava u Crnoj Gori, koja se označava kao primjer u regionu na putu ka Evropskoj uniji. Prema riječima Daliborke Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, prije će biti da je Crna Gora na putu uspostavljanja modernog oblika autokratije.
Čini mi se također da je jasno da je apsolutna vlast u Crnoj Gori su apsolutno doživjela samo u vježbanju moći, nikakoj odgovornosti, što ozbiljno ugrožava proces demokratije u Crnoj Gori, njen put ka Evropskoj uniji. Mi smo danas, što se tiče slobode izražavanja, zasigurno najgori primjer u regionu.
Muk sa žaljenjem konstatuje da za razliku od ostalih manjkavosti za koje Crna Gora redovno dobija opomene od Evropske unije, u ovoj oblasti to nije moguće očekivati.
Očigledno je da je borba za demokratizaciju Crne Gore nešto što je ipak naša unutrašnja stvar i da se ona mora rješavati kako na sceni politike, tako i na sceni civilnog društva.
Teja Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava ocvrnula se na pravnu stranu Ivanovićeve i svih prethodnih presuda medijima koje su u suprotnosti sa preporukama suda u Strasburu.
Za mene je posebno poražavajuće što u ovoj posljednjoj presudi sud čak polemiše i ne prihvata stanovište Evropskog suda za ljudska prava koja je utvrđeno u njegovoj praksi da političari su dužni da trpe najintenzivniji mogući nivo kritike. Sudija kaže da je to tačno, međutim da se to istovremeno sukobljava sa načelom jednakosti svih pred zakonom i tako demonstrira jedno krajnje tradicionalističko shvatanje. Posebno mi je poražavajuće to što je za sudiju očigledno pravo na čast i ugled najvažnije ljudsko pravo, čak važnije od slobode izražavanja koja je nesumnjivo stub Evropske konvencije o ljudskim pravima, a posebno i prava na život.
Također se osvrnula i na aršine istog sudije u procjenama duševnih boli.
Ja podsjećam da je u presudi porodice žrtve deportacije Suada Karadžića isti sudija procjenio duševne bolove sestre zbog smrti brata, žrtve ratnog zločina, na 2000 manje nego duševne boli zbog povrede časti i ugleda. Mislim da ovo zaista treba da zabrine.
Sa druge strane, Daliborka Uljarević nakon na 20.000 eura procijenjenih duševnih boli za premijera Đukanovića pita.
Da li naš premijer, za kojeg je sud utvrdio da mu je gospodin Ivanović svojim izjavama nanio tolike duševne bolove, može sada obavlja svoj posao koji nosi širok spektar odgovornosti?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najavljeno poskupljenje struje u Crnoj Gori izazvalo je žestoko negodovanje sindikata i nevladinog sektora. To će, kazali su, biti novi udar na životni standard građana. Nasuprot građana koji će plaćati do 17% veće račune, predstavnici privrednih asocijacija pozdravljaju novu tarifu jer predviđa 11% nižu cijenu za njih. Gdje su tu logika i socijalna pravda, istraživo je Esad Krtić.
Najnovije poskupljenje električne energije bit će već ko zna koji pored udar na životni standard građana, rekao je generalni sekretar reformskog bloka sindikata Srđe Keković, komentarišući informaciju da će Elektroprivreda moći da poveća cijenu struje za domaćinstva do 17%. Keković smatra da građanima ponestaje mogućnosti da podnesu teret dažbina koje država nameće. Veći dio računa ne odlazi na utrošenu struju, već u državni budžet, kaže Keković.
Krećem pažnjom da cijena struje u najvećem dijelu puni budžet od ovih taksi i da država jednostavno mogla je da zakidanjem tih budžetskih taksi za sebe tu cijenu struje održi na nekom primjerenom nivou, pogotovo u ovom trenutku kada skoro 6-7 godina nismo povećali cijenu rada. I nadalje imamo i još jednu drugu zapanjujuću situaciju da zaposleni građani ne reaguju na ovakva poskupljenja, zbog čega se stiče utisak da je sve u redu i zbog svega toga naravno i vlada ima pravo da kroz svoju ekonomsku politiku pravi takve poteze.
Regulatorna agencija za energetiku je odlučila da Elektroprivreda može da poskupi kilovat sat električne energije od 14 do 17%, dok bi računi za preduzeće trebalo da budu 11% manji. Domaćinstva sa dvotarifnim brojilima kilovat sada plaćaju 6,65 centi, a na julskim računima će im se obračunavati oko 7,5 centi ukoliko ostane donja granica poskupljenja, odnosno 8 centi ako kilovat skoči 17%. Jednotarifni potrošači struju sada plaćaju po 8,61 cent, a ako se uzme u obzir poskupljenje između donje i gornje granice, kilovat će ih koštati oko 9,8 centi. Sa nezvaničnom računicom slažu se i u Elektroprivredi, u kojoj je Dnevniku vijesti rečeno da će u okviru odobrenog dostaviti novi cjenovnik u predviđenom roku od 5 dana. U Centru za zaštitu potrošača žestoko negoduju zbog novog poskupljenja struje. Najavljeno je povećanje struje za 10 do 15%, pa je bilo za očekivati poskupljenje oko 12%, iako je i to previše. Ja mislim da je to psihološka igra, kaže Olga Nikčević, direktor centra.
Najprije se pusti, znači, priča oko 10, pa oko 15, pa na kraju će biti Bog zna koliko, ali u svakom slučaju to je stvarno previše. Toliko je trebalo poskupiti struje nakon 5 godina, na kraju tek ovog procesa reorganizacije Elektroprivrede. To je previše za stanovnike i ovako siromačne sa ovako malim prihodima, a naročito je to teško psihološki, vi prosto ne znate kad će oni ponovo najaviti neko povećanje poskupljenje struje, a da ne govorimo o tome da će poskupiti i ostali proizvodi, osnovni proizvodi, znači oni bez kojih se ne može živjeti, svakodnevno se poskupljuju, a čim se poskupi struje, gorivo i tako dalje, to ide lančano, kao što nam je poznato.
Paralelno sa poskupljenjem električne energije za domaćinstva trebalo bi da se desi i pojeftinjenje struje za preduzeća od 11%. Mala i srednja preduzeća i uslužne djelatnosti sada plaćaju nešto manje od 17, odnosno 19 centi za kilovat. Slaviša Delić, menadžer Montenegro Business Alliance, pozdravlja najavljeno sniženje cijena, ali se nada da se neće stati na tih 11%.
Očekujemo da se najavljeni procenat smanjenja cijene struje bude 8 do 11%, nego i značajno veći, kako bismo u što kraćem vremenskom periodu izjednačili cijenu struje za domaćinstva i za mali i srednji biznis. Reda veličina u zemljama u regionu, cijena struje je čak više nego 2 puta niža nego za privatni sektor nego u Crnoj Gori. U Montenegro Business Alliance zaista očekujemo da se ovaj put dosljedno primjeni ovaj slučaj, da se krene sa smanjenjem cijene struje za privatni biznis. Iako je bilo prije najavljeno, to nije bilo ispoštovano i iskreno očekujemo da se ovaj put zaista krene sa smanjenjem cijene struje za biznis Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prijedlog lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića da se parlamentarnoj komisiji za kontrolu postupka privatizacije omogući ulazak u privatizacione kampanje, odnosno kompanije i saslušavanje izvršnih direktora ili vlasnika tih firmi, za sada nije naišao na odobravanje drugih članova tog tijela. Izvještava Petar Komenić.
Komentarišući zahtjev Nebojše Medojevića, lidera pokreta za promjene, da se parlamentarnoj komisiji za kontrolu postupka privatizacije, čiji je član, omogući posjeta privatizovanim kompanijama radi detaljne provjere ulaganja i dokumentacije, Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke i Medojevićev kolega u komisiji, kaže da se boji da to nije izvodljivo.
Što se samog predloga tiče, mislim da je i predlagaču jasno da mi ne možemo kao skupštinsko tijelo koje prati proces privatizacije preuzimati nadležnosti koje su u isključivoj ingerenciji policije. Ono što ta komisija može i treba da radi, to je da se u svakom trenutku možemo upoznati sa svom dokumentacijom i donositi naravno i zaključke o toj dokumentaciji i preporuke kroz praćenje tog procesa privatizacije. Nažalost, mi ni svojim ni poslovnikom nismo uredili oblast formiranja anketnih odbora na koje bi pozivali one koje želimo da anketiramo, nešto slično onome što postoji u Srbiji.
Želimo da nam se omogući da, na primjer, uđemo u pogon kombinata aluminijuma i uvjerimo se da li su u njemu realizovane investicije. Isto tako želim da nam se omogući da, pored vladinih činovnika, saslušavamo izvršne direktore ili vlasnike kompanija, kazao je juče Medojević, pojašnjavajući svoj prijedlog poslovnika o radu komisije na sjednici koja nije imala formalni karakter, jer se polovina od ukupno 8 članova komisije nije pojavila u zakazano vrijeme. Tom naumu usprotivio se Predrag Sekulić, predsjednik komisije iz Demokratske partije socijalista, koji je, kako danas prenose mediji, ustvrdio da Skupština ne može poždivati lica mimo njenih ovlašćenja i djelokruga njenog rada. Slobodan Dragović, zamjenik generalnog sekretara Skupštine, za naš program pojašnjava ingerencije parlamentarnih radnih tijela.
Svako radno tijelo koje vodi nekakvu anketu, koje vodi nekakvu takozvanu istragu, ima pravo da od organa, da je institucija koje kontroliše, traži podatke koje su joj potrebne za rad, ali ne da se dio njihove prostorije pa da oni ne rade, a ovi da rade. A svi su dužni da im dostave te podatke. Dakle, nema preseljenja u tuđe kancelarije i nema rovaranja tamo, ima memorandum i skupštinski, predsjednik radnog tijela, obrati se tamo određenim licima nadležnim i traži te i te podatke.
Da li se ta lica mogu zvati na saslušanje?
Mogu. Mogu da daju konsultativno ili kontrolno, mogu da se pozivaju. Ali to je sve u okviru institucije gdje radiš, a ne da ideš tamo po zgradi da pola radnika kaže je došao mu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedna turistička tema. Prema novim propisima Ministarstva turizma, crnogorskim hotelijerima omogućeno je da plaže koje su zakupili prekriju mobilijarom na cijeloj površini. Ostali zakupci morat će dio plaža da prepuste posjetiocima koji ne žele da iznajmljuju suncobrane i ležaljke. To će po svemu sudeći kao i prošle godine ostati samo prazno slovo na papiru. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Osim što je uzurpirala prostor, saobraćajnice i zelene površine, haotična izgradnja već nekoliko godina uslovila je i manjak plažnog prostora za sve koji žele da ljeto provedu na nekoj od 20 plaža Budvanske rivijere. Neki zakupci plaža pokušali su da spriječe pretrpanost uvođenjem ulaznica, ali su iz javnog preduzeća Morsko dobro decidni. Direktor Rajko Barović.
Na svaku plažu se može doći slobodan i pristup. Gdje god vidite drugačije, problem to je znači za nekog inspektora ili za policiju.
No, samo deklarativno su plaže dostupne svima. Zahvaljujući velikoj medijskoj buci koju su prošle godine sproveli hotelijeri, izborili su se da se samo nakon godinu dana propis o hotelskim plažama izmijeni. Tako u Morskom dobru najavljuju da će hotelske plaže ovog ljeta moći prostrijeti plastiku duž cijelog zakupljenog prostora.
Ministarstvo turizma je ponovo pokrenulo promjenu pravilnika i aprila ove godine donijelo opet novi pravilnik u uređenim zgrađenim kupalištima. I po prvi put ove godine u tom pravilniku se definišu posebni uslovi za hotelska kupališta. Dakle, do prošle godine sva kupališta su bila tretirana isto. Ove godine se donose posebni uslovi za hotelska kupališta. Ti posebni uslovi predviđaju da oni mogu da postave mobilijar na čitoj površini.
To zapravo znači da vam prilaz hotelskom kupalištu niko neće braniti, ali ćete morati iznajmiti plastičnu ležaljku. Cijene plažnog mobilijara određivaće hotelijeri.
Cijenu formira svako za sebe.
Podsjetimo, hotelijeri su prošle godine morali, kao i ostali zakupci plaža, obezbijediti dio plaže namijenjen gostima koji ne žele da koriste ležaljke. Diki Kažonegra iz TTU-a je tvrdio da plaže moraju održati određen standard kao i hoteli za svoje goste.
Kaže, to je javno dobro, svi imaju pravo. Pa i put je javno dobro, ali postoji režim korištenja puta. Probajte vi izaći na put, da nemate kvalitetno vozilo, da ne upalite svjetlo ili ne znam šta, ćete vidjeti da ćete biti kažnjeni. Prema tome, ne traži se ovdje da se kupališta daju hotelijerima, nego da se može na tim kupalištima odrediti određeni režim koji je prvenstveno prilagođen hotelskom gostu.
Cijene plažnog ugođaja u Budvi variraju od par eura dnevno do 25 na najluksuznijim odredištima. Trenutno
suncobran i deležaljke su 3 eura, samo za cijeli dan, s tim što možete i svoj privatni suncobran, nema nikakvih problema. Gosti, malo su i bezobrazni, mogu reći da legnu na taj prolaz, da ih opomenem da se sklone, oni neću malo. Nije nama radnicima lako, sa narodom je teško raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Za kraj emisije ostavili smo priču iz svijeta. Iran je neočekivano dospio u središte kampanje pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Republikanski kandidat John McCain optužio je Baracka Obamu, trenutno vodećeg za nominaciju predsjedničkog kandidata Demokratske stranke, zbog izricanja, kako je kazao, neodgovornih procjena. Obama se naime više puta založio za obnovu američkog dijaloga s drugim zemljama, navodeći pritom i Iran. Pripremio Vlado Azinović.
Za ovaj Obamin prijedlog da se obnove kontakti s Iranom, senator McCain je rekao da bi samo podigao prestiž iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada, te ocijenio kako prijetnja koju Iran predstavlja nije tako sitna. Senator Obama u više navrata objavio svoju namjeru da se sastane s predsjednikom Irana bez ispunjenja prethodnih preduvjeta, uporedivši takav potez s praksom ranijih američkih predsjednika da se sastaju s čelnicima Sovjetskog saveza. Takva izjava otkriva obim njegovog neiskustva i predstavlja neodgovornu prosudbu. To bi bili ozbiljni nedostaci za jednog američkog predsjednika, rekao je 72-godišnji McCain. Četvrt stoljeća mlađi kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, senator Barack Obama, nekoliko sati kasnije, odgovorio je McCainu na predizbornom skupu u saveznoj državi Montana. On je rekao kako Iran predstavlja rastuću prijetnju, ali kako je ta činjenica dijelom uzrokovana i američkom invazijom Iraka. Ako je Washington bio voljan razgovarati s bivšim sovjetskim liderima Nikitom Hruščovom i Mihajlom Gorbačovom, nema razloga da ne razgovara i s Iranom. John McCain kaže, Obama ne razumije iransku prijetnju. Razumijem tu prijetnju, ali također znam da je Sovjetski savez bio u stanju uništiti svijet i to nekoliko puta. Imao je špijunske satelite koji su pokrivali svaku stopu zemlje i ogromne konvencionalne snage i oružja namijenjene za naše uništenje. Dakle, jasno mi je kakvu prijetnju danas predstavlja Iran, ali mi je također jasno da ne smijemo biti samo sposobni razgovarati s prijateljima, nego moramo biti voljni razgovarati i s onima koji to nisu. To je suština diplomacije, izjavio je Obama. Osim što pokazuju razliku u pristupu rješavanju vanjsko-političkih problema, sukob McCaina i Obame također dokazuje da republikanci smatraju kako je sasvim izvjesno da će Barack Obama, a ne Hillary Clinton, biti McCainov glavni suparnik na predsjedničkim izborima u novembru ove godine.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I prije nego vas pozdravimo, podsjetit ćemo na najvažnije vijesti. Osnovno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 5 specijalaca zbog mučenja i zlostavljanja pokojnog Petra Siništaja u akciji Orlov let. Bez prisustva većine opozicijenih poslanika, predsjednik Filip Ujanović položit će zakletvu na svečanoj sjednici Skupštine u Vladinom domu na Cetinju. U Mijanmaru počela trodnevna žalost u pomen žrtvama ciklona Nargis. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.